بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة صحبت مزني موزوس Birovning haqqidan ehtiyot bo'ling deb nomlandi. Dinimizda har bir insonning haqqi alohida bayon qilingan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning bir muborak so'zlarida zikr qilinishicha ma'nosi musulmon musulmonga haromdir. Qoni harom, moli harom, obro'si harom dedilar. Musulmon musulmonning qonini to'kishi harom. Musulmon musulmonning joniga qasd qilishi harom. Shariatda bundan qaytarilgan. Qaytarilganda ham insonning hayotini to'laligicha muhofaza qilingan. Birov-birovning joniga tajovuz qilishga hech qanday haqqi yo'q. Alloh taoloning karomiga murojaat qiladigan bo'lsak, Parvardigor marhamat qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Wa ma kana lilmu'minin an yaqtula mu'minan illa xata'an. Wa man qatala mu'minan xata'an fa tahriru raqabatin mu'mina. Wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu. Bir mu'min mu'minni o'ldirishligi mumkin emas. Magar xatoan. Mu'min mu'minni xatoan o'ldirib qo'ydi. Masalan, ovga nishonlab bir narsani otgan edi, insonga tegib qoldi. Uni o'ldirishlik uni qasdida bo'lmagan. Xatoan o'ldirib qo'ydi. Bilmasdan o'ldirib qo'ydi. Kim bir mu'minni xatoan o'ldirib qo'ysa, unga mu'min qul ozod qilish vojib bo'ldi. Bir mu'min bir mu'minni xatoan qasddan o'ldirishni qo'yavering. Xatoan agar o'ldirib qo'ysa, bir mu'min qul ozod qiladi. Uni tavbasi qachon joyiga keladi? Ana shu narsa aytilyapti. Birinchisi, bir mu'min qul ozod qiladi. Va diyatun musallamatun ila ahlihi illa yasaddaqu. Va o'lgan odamni ahliga diya beradi. Diya degani xun to'laydi. Bir mu'minni ozod qiladi qulni va o'lgan odamni ahliga xun to'laydi. Illa yasaddaqu, u xunni to'lash uning zimmasidan soqit bo'ladi agar o'lgan odamni egalari kechib yuborsa. Bo'ldi, biz kechdik desa. Ular kechdik demaguncha unga xun to'lash lozim bo'ladi. Xun qancha? Shariatda belgilangan 100 ta tuya. Bir mu'minni xatoan bilmasdan o'ldirib qo'ysa, uni ahliga 100 ta tuya xun to'lash bilan xatosini yuvadi. Yoki 200 ta qoramol, yoki 1000 ta qo'y, yoki 1000 dinar tillatanga, yoki 10,000 dirham kumushdanga. Ana tasavvur qiling, insonning hayoti qanday muhofaza qilinyapti. Insonning hayoti ana shunday ulug' narsa. Unga qasd qilish ana shunday og'ir oqibatga olib boradi. Kim o'sha narsa bilan xatosini yuva oladi? Haligi o'ldirib qo'ygan odamni o'zini qurbi yetmasa, butun qarindosh urug'idan yig'ib to'laydi. Endi bu narsani bilgan inson birovning joniga qasd qiladimi? Hatto xatoan qilib qo'yishlikdan ham qo'rqadi, ehtiyot chorasiga o'tadi. Bu insonning hayotida endi ehtiyot bo'lib yashaydi. Xatoan o'ldirib qo'ysa shuncha narsa. Endi hozirgi davrda qul ozod qilish yo'q. U nima qiladi? Oyat karimaning davomida kelgan, 2 oy ketma-ket roza tutadi. 2 oy ketma-ket roza tutadi va o'lgan odamni ahliga xunini to'laydi. Mu'minning joni dinimizda ana shunday muhofaza qilingan. Keyingi oyat karimada Alloh marhamat qiladi. Bismillahir Rohmanir Rohim. Va man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha va ghadiballohu alayhi va la'anahu va a'adda lahu azaban alima. Kim bir mu'minni qasddan o'ldirsa, uning jazosi jahannamdir. Jahannamni bilasiz. Unda abadiy qolur. Unga Allohning g'azabi bo'ladi. Unga Allohning la'nati bo'ladi. Alloh taoloning alamli azoblarini Alloh unga tayyorlab qo'ygan. Qasddan o'ldirganga shuncha va'id. Joy jahannam, unda abadiy qoladi. Allohning g'azabiga duchor, Allohning la'natiga duchor, yana alamli azoblar kutib turibdi. Uni boyagi 100 ta tuyoq, 200 ta qoramol bilan ham yuvolmaydi. Qasddan o'ldirib qo'ysa, o'sha bilan ham yuvolmaydi. Ana insonning joni qanday muhofaza qilingan. Shuning uchun Rasululloh qisqacha qilib musulmonning musulmonga qoni harom dedilar. Uning haqqi ana shunday himoya qilinyapti. Va muborak hadislarning davomida uning obro'si harom dedilar. Musulmon musulmonning obro'sini to'kishi harom. Birov birovni obro'siga daxil qilmasin. Obro'siga tajovuz qilmasin. Va la tajassasu. Alloh Qur'onda josuslik qilmang dedi. Birovni aybini izlab qani endi nima qilar ekan, qani endi nima qilar ekan deb orqasidan poylab yurmang. O'zingizni aybingiz sanang. Mashg'ul bo'lish uchun o'zimizni aybimiz yetib ortadi. Va la yag'tab ba'dukum ba'dan. Ba'zilaringiz ba'zilaringizni g'ibat qilmasin. Birovning g'ibatini qilmang. Uning obro'sini saqlang. G'ibat birovni obro'sini to'kadigan narsa. Ba'zida g'ibat emas sifati bo'lsin deb qo'yadi. Ana shu sifatini aytish ham g'ibat bo'ladi. To'g'ri tushunib oling. G'ibat emas sifati bo'lsin deb o'zlariga yo'l axtaradilar. Ana shu sifati ham g'ibat bo'ladi. Oyisha onamiz bo'yi past ekan deb bir ayolni aytdilar, Rasululloh g'ibat qilding dedilar. O'zi haqiqatni aytdilar. Sifatlarni aytdilar. Bo'yi past ekan desa Rasululloh g'ibat qilding dedilar. Va la tanabazu bil alqob. Ba'zilaringizni ular yoqtirmagan laqab bilan chaqirmang dedi. Ular yoqtirmagan laqab bilan chaqirish ularga aziyat yetkazadi. Ularning obro'siga putur yetadi. Birovni yoqtirmagan laqabi bilan chaqirish mumkin emas. Laqab to'qiydigan odamni o'ziga ham laqab qo'yiladi. Ana shu narsadan ehtiyot bo'lish kerak. Bo'hton, birovga bo'hton qilmang. Tuhmat, birovga tuhmat qilmang. Chaqimchilik, birovning ustidan chaqimchilik qilmang. Qisqasi Rasululloh uning obro'si harom dedilar. Ya'ni musulmon musulmonning obro'sini to'kishi harom. Musulmon musulmonlarning obro'sini saqlasin. Obro'sini himoya qilsin. Birov g'ibat qilsa, qo'lidan kelsa qaytarsin. To'xta g'ibat qilyapsan. Gapirma. Aziyat yetkazmasin obro'sida. Ana dinimiz insonni qanday himoyasini qilib qo'ygan. Joni harom, uni obro'si harom. Va Rasululloh musulmonni musulmonga moli harom dedilar. Buni qanday tushunamiz? Moli harom degani musulmon musulmonning molini nohaq olib qo'yishi harom bo'ladi. Musulmon musulmonning moliga tajovuz qilishi harom bo'ladi. Ana birovning haqqidan ehtiyot bo'ling degan mavzuga biz endi keldik. Birovning haqqi degani biz o'sha tushunadigan narsamiz birovga tegishli narsa, birovga tegishli moli dunyo. Ana shu narsada ehtiyot bo'ling. Ma'lumki insonning o'zi tabiatida moli dunyoni yaxshi ko'rish bor. U istaydimi, istamaydimi? Shunga moyillik tabiatida bor. Alloh tabiatiga solib qo'ygan. Va tuhibbunal mala hubban jamma. Alloh kalomida sizlar moli dunyoni juda yaxshi ko'rasizlar deb bu haqiqatni bayon qilgan. Moli dunyoni yaxshi ko'rish, moli dunyo orttirish, boylik orttirish, bir narsaga ega bo'lish bu insonning tabiatida bor narsa. Mayli inson o'sha tabiatida bor narsaga shariat zid chiqmaydi. Buni yig'ishtirib qo'y demaydi. Moli dunyo orttirish bor. Bir kasb qilib uyiga bir narsa ko'tarib kelish bor. Oilasining nafaqasiga bir narsa ko'tarib kelish bor. Boy badavlat bo'layin desa mayli, shariatga xilof joyi yo'q. Sahobalarda ichlarida boylari bo'lgan. Payg'ambarlarning ichlarida ham boylari bo'lgan. Uni aybi yo'q. Lekin shariat chegarasida. Boylik orttirish shariatning chegarasida bo'lsin. Bir moli dunyoga ega bo'lish shariatning chegarasida bo'lsin. Ana bu insoniy bu talpinish, insoniy bu moyillikka dinimiz munosib yo'lni tanlab olgan. U yo'l halol, pokiza yo'l bilan moli dunyo orttirish. Moli dunyoga ega bo'lish. An Abi Hurayra qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Inna Alloh ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban." Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam marhamat qildilar. Alloh taolo pokdir. Faqat pokiza narsani qabul qilar. Nopok narsani Alloh qabul qilmaydi. Bismillahir Rohmanir Rohim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati va'malu solihan. Alloh taolo payg'ambarlarga buyuryapti. Ey payg'ambarlar, pokiza narsani yenglar va solih amal qilinglar. Payg'ambarlarga Alloh taoloning amri, buyrug'i shu bo'ldi. Faqat pokiza narsani yenglar. Pokiza narsani yeyish, pokiza halol narsani yeyish, halol kasb orqali degan. Harom yo'l bilan tovib kelib, pokiza narsani yegani u pokiza narsani yeyish degani emas. Pok narsani yeng degani, pokiza halol narsani yeng, halol kasb orqali degan. Ana shuni to'g'ri tushunib olish kerak. Orqasidan va amalu soliha va solih amal qilinglar dedi payg'ambarlarga. Bu payg'ambarlarga buyurilgan narsa barcha mo'minlarga buyurilgan ishdir. Va solih amal qilinglar. Pokiza narsani yenglar va solih amal qilinglar. Oyat karimadagi nuqtaga diqqatingizni qaratsak, avval pokiza narsani yenglar deb, keyin solih amal qilinglar dedi. Pokiza narsani yeng, keyin namoz o'qing. Pokiza narsani yeng, keyin zakot bering. Pokiza narsani yeng, keyin hajga boring. Qarang, pokiza narsani yeng va amali solih qiling deb, amali solihni halol luqmadan keyin keltiryapti. Demak, luqma agar harom bo'lsa, amali solihni maqomi yo'q degan. Amali solihdan hech narsa qolmaydi degan. Ana amali solihga, to'atga, ibodatga pokiza taom, pokiza luqmaning maqomi tutgan o'rni. Birinchi amr pok narsani yeng deb, so'ng amali solih qiling dedi. Bu mu'minlarga aytilgan xitob. Bismillahir Rohmanir Rohim. Ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Alloh taolo marhamat qiladi. Ey iymon keltirganlar, sizga biz rizq qilib bergan narsalardan pokizalarni yeng. Mo'minlarga ham ana shu xitob bo'ldi. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Ey odamlar, yer yuzida halol, pokiza narsani yeng dedi. Butun insoniyatga Alloh taoloning xitobi, chaqirgani shu bo'ldi. Qolaversa, luqma insonning eng aziz narsasi, eng sharafli narsasi. Mo'min musulmon har bitta luqmasini tashvishini, taftishini qiladi. To'g'ri kelgan narsani hamyonga urib ketavermaydi. To'g'ri kelgan narsani luqmasiga tashiyormaydi. To'xta, bu nima o'zi? Halolmi? Qaysi kasbdan keldi? Alloh taolo molu dunyoni nohaq yo'l bilan orttirishlikdan qaytardi. Odamlar odamlarning molu dunyosini nohaq yo'l bilan olmasinlar. Masalan, yolg'on qasam ichib. Hozir yolg'onchi ko'payib ketdi. Ikkita odam keladi, masalasini aytadi, mana shunaqa shunaqa ta'sir hal qilib bering. U ham to'g'ri, bu ham to'g'ri. Qaysi gapga usta bo'lsa yutib ketaveradi. Nohaq bo'lsa ham gapga ustasi yutib ketaveradi. Kerak bo'lsa qasam ham ichib yuboraveradi. Aytilgan so'zlarni, va'dalarni hammasini supurib unutib qo'yadi. Yoki g'asb, birovni molini majburan zo'ravonlik bilan tortib olish. Zo'ravonlik bilan tortib olingan yerda namoz o'qisa namozi qabul emas. Zo'ravonlik bilan tortib olingan suvda tahorat qilsa tahorat o'tmaydi. Shu birovning molini zo'ravonlik bilan tortib olishni hukmi shu. Va sariqa yoki o'g'irlab olish, birovning molini o'g'irlash. Va riba yoki sudxo'rlik, va rishfa poraxo'rlik, yoki yetimni molini yeyish, yoki tarozidan urish, yoki molini aybini berkitib sotish, yoki sehrgarlikni orqasidan kasb qilib o'shandan mol dunyo orttirish, yo qimorvozlik, yo fahsh orqasidan mol dunyo orttirish, yoki odamni sotib mol dunyo orttirish va hokazo. Orqasini o'ylamaydi. Chet ellarda eshitardik, ba'zan hozir shutda ham quloqimizga chalinib qopti. Mana hozir jahon chempionati bo'lyapti. Ikkita komanda bir-biri bilan o'ynasa, bu yoqda o'tirganlar pul tikar ekan. Men palonchiga tikdim, uni ham palonchiga tikdim. Qimor o'yindan keyin pulni oladi, ketadi. Qaysi bet bilan o'sha narsani ko'tarib uyga kirib olar ekan. Birovning ko'z yoshiga ortilgan narsa. Qanday qilib? Bitta narsani unutmaslik kerak. Alloh taolo payg'ambarimiz alayhisalomning muborak so'zlarida kelgan qiyomat kuni so'roqqa tutadi. An malihi min ayna iktasabahu va fima anfaqah. Rasululloh marhamat qildilar. Moli dunyosi to'g'risida so'ralinadi. Qayerdan orttirdi va qayerga sarf qildi? Ana shu ikkita savolni doim o'ylab yurish kerak. Qayerdan orttirdim, qayerga sarf qildim? Mayli bu dunyoda bir amallab o'tib ketar biz. Og'ir bo'lsa ham jon taslim bo'lar, qiynalsak ham, azob bo'lsa ham. Nasib qilsa o'sha el qatari yerni tegiga kirar biz bir amallab. Ko'mib kelar yaqinlarimiz. Lekin boshlanadi ish. Ana shu so'roqni doim eslab yurish kerak. Qayerdan topdi, qayerga sarf qildi? Birovning haqqidan ehtiyot bo'ling. Birovning haqqidan hazar qiling degani shu. Molu dunyo orttirish uchun, haloldan kasb qilish uchun yo'llar ko'p. Shariatda yo'llar belgilab qo'yilgan. Masalan, Alloh taolo kalomida marhamat qiladi. Bismillahir rohmanir rohim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Ey iymon keltirganlar, o'rtalaringizda mollaringizni nohaq yemanglar. Magar o'zaro rozilik asosida tijorat bo'lsa istisno. Tijorat dinimizda halol, oldi-sotdi halol. Oldi-sotdida ikkala tomonning manfaati bor. Olgan odam ham manfaatdor, sotgan odam ham manfaatdor bo'ladi. Bir-biriga zarar tegmaydi. Shuning uchun tijorat halol. Ana shu tijorat yo'li bilan bo'lsa bo'ladi. Ikkala tomonning rozi-rizoligi asosida bo'lsa bo'ladi deb Alloh kalomida marhamat qilyapti. Nohaq yo'l bilan yeyishlikdan batamom mu'min musulmonlarni qaytarilyapti. Sufyon as-Savriyda bir do'stlari bo'lgan ekan. Hamma ibodatlarni qilgan vaqtda namoz o'qigan, haj qilgan, ro'zalarni tutgan, ana shunday solih do'stlari dunyodan o'tibdilar. Sufyon as-Savriy tushlarida ko'radilar. Do'stlari g'amgin. Ey do'stim, nima uchun g'amginsiz? Desalar do'stlar aytibdilar, Alloh menga g'azab qildimikin deb qo'rqayapman. Nega g'azab qiladi? Solih banda. Sabab hozir savolga tutilyapman. Sen bir narsani tarozining pallasiga qo'yganingda tarozidagi chayni artganmiding? Degan savolga tutilyapman dedilar. Faman ya'mal mithqala zarratin khayran yarah va man ya'mal mithqala zarratin sharran yarah degan ma'nosi shu. Kim zarracha yaxshilik qilsa mukofotini ko'radi, kim zarracha yomonlik qilsa jazosini ko'radi. Chunki zarra o'sha changdan ham kichkina narsa. Tarozining pallasidagi changni artganmiding deb so'rab turibdi. Ana tijorat, ana tarozining masalasi. Hozirgi kunimizdagi, demak, tarozining ahvoli juda og'ir, juda qayg'uli, juda alamli. Bu masalaga diqqat qilish kerak. Ayniqsa tarozi masalasida alohida oyat karima kelgan. Tarozidan uradiganlarga Alloh vayl bo'lsin deb tahdid qilgan. Vayl degan halokat degan. Yoki jahannamdagi bir vodiyning nomi. O'sha jahannamdagi bir vodiy va'da qilinyapti. Tarozidan uradiganlarga. Tarozining ahvoli, holati ana shunday og'ir. Birovning haqqi ana shunday ehtiyot bo'ladigan narsa. Qarz biz qarzni vaqtda bering. Oldik muddatni qo'yib bering, harakat qiling. Ba'zilar kelyapti, ta'sir berishga sharoiti bor deydi. Lekin bermaydi. Mayli, berishga sharoiti bo'lmasa, men cho'zsam menga savob ekan. Qarang, tushunyapti qarz bergan odam. Sharoiti bo'lmasa, men cho'zib bersam muddatini menga savob bor ekan. Sharoiti bo'lib bermayapti. Qarzni olib qochib yurganlar qancha? Birovning haqqidan qo'rqmasdan. Qolaversa, hukumatning haqqi ham birovning haqqi bo'ladi. O'lchagichlardan uradiganlarni ayting. U ham birovning haqqi. Undan ham hazar qilish kerak. Ishlatdik. Ishlatdingizmi, to'lab qo'ying. Behisob narsa yo'q. Muhammad ibn al-Munkadir rahmatullohi alayhi bu kishi ulug' muhaddislardan bo'ladilar. Do'konlariga xizmatkorlarni qo'yib chiqib ketsalar, qaytib kelguncha xizmatkorlari bir kiyimni sotib qo'yibdilar. Kiyimlari ikki xil. Bir kiyim 10 tanga, bir kiyim 5 tanga. Xizmatkorlari 5 tangalik kiyimni sotib qo'yibdilar. Qanchaga sotding desalar, 10 tangaga sotdi. 5 tangalik kiyimni 10 tangaga sotib qo'yibdilar. Bo'ldi. Dunyo qorong'i bo'ldi u zotga. Ko'chaga chiqib ketdilar. Alamda, g'amda Alloh taolodan qo'rqqanliklari uchun, tashvishini qilganliklari uchun Xudo yo'riqtirdi. Peshinga borganda haligi sotib olgan odamni topdilar. Mana uni qaysi do'kondan olding? Palon do'kondan oldim, shu kishining do'konlari. Qanchaga olding? Ha, 10 tangaga oldim. Yo, bu 5 tangalik narsa edi. Ya mayli, men roziman dedi. Qaramang, roziman deb turibdi. Mayli, men roziman. Yo, sen rozi bo'lsang ham men rozi emasman dedilar. 3ta ishdan bittasi senga tanla. Nima? Yoki o'sha 10 tangalik kiyimni beraylik, yoki 5 tangangni qaytib ol, yoki kiyimni qaytarib ber. Puling yo'q. Ana shu 3ta narsadan bittasini tanla deganda, bo'pti, 5 tanga qaytimini berib qo'ya qaning dedi. Qaytimini berdilar-da o'zlariga keldilar. Haligi arobi ketayotib, bu odam kim deb so'radi. Chunki bu nodir holatda, bu odam kim desa, bu odam Muhammad ibn al-Munkadir bo'ladilar. Shu odammi? Biz sahroga chiqib Xudodan yomg'ir so'raganimizda shu odamni vasila qilardik. Ey Allohim, bizga shu Muhammad ibn al-Munkadirni sharofatdan, hurmatdan yomg'ir ber deb so'rardik dedilar. Ishlari holatlarga munosib, muvofiq kelib turibdi. Ulug'larimiz birovning haqqidan ana shunday qo'rqqan. A bo'ldi, ketibdi-da endi deb qo'ya qolamiz biz. Tashvish yo'q. Dunyo qorong'i bo'lib ketdi. Kasb qildik, mol-u dunyo orttirdik. Eng og'ir masala ana shu mol-u dunyoni uyimizga ko'tarib borib, bola chaqamizga yediramiz. U bola chaqadan kelajak umid qilinadi. Biz ularga nima yediryapmiz? Ana uni tashvishi, ana uni g'ami. Men bolamga nima yediryapman? Ana shu yegan narsasi bilan uni jismida go'sht paydo bo'ladi. Go'sht qaysi kasbning orqasidan orttirilgan rizq bilan paydo bo'ldi? Avvalgi emizadigan onalarimiz shubhali haromni qo'ying, shubhali narsani yeb qo'yishdan qo'rqgan. Shu narsa sutga bormasin aylandi. Bir ibratli voqea, bir homilador ayol dugonasiniki mehmonga borgan. Dasturxondagi apelsinga o'xshagan bir suvi bor, mevaga havasi ketgan. Olishga uyalib, dugonasi tashqariga chiqqanda haligini olib, igna tugmani olib, teshib, teshigidan bir ikki marta so'rib oladi. Shu bilan voqea ketadi, bola tug'adi. Shaharda bir odam mesh ko'tarib suv tarqatib yurardi chanqiganlarga. Haligi bola bigizni olib kelib, haligi meshini teshib qochar ekan. Bir kun ushlab oldida ota-onasini oldiga borib, "Mana shunaqa, shunaqa. Bolalaring shunaqa qilyapti" desa, "Ota g'amgin, ona g'amgin. Nima bo'ldi ekan? Biz nima berdik ekan bunga? Nega bu boladan bunaqa narsa chiqyapti?" deb g'amga tushganda onalari o'sha boyagi holatni eslaydi. O'sha holat homiladorligimda shu boyagi mevadan igna bilan teshib bir-ikki so'rib qo'ydi. Deganlarda otalari, farosatli otalari, "Ha, o'sha igna bolangga bigiz bo'lib qaytibdi" dedilar. Hammasi bizning mahsulimiz. Bu tomonni o'ylash kerak. Men nima ko'tarib boryapman? Ana bu tashvish asosiy tashvishga aylanishi kerak.
Bismillahirrohmanirrohim. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Va tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Parvardigor, hammamizni bilganlarimizga, eshitganlarimizga amal qilib, ikki dunyoda ahli saodatlardan bo'lmoqligimizni o'zing nasib et. Va sallallohu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika.